Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Mayo. Sikat na rapper na si Drake ginawang yelo ang CN Tower sa Toronto para sa bagong album, ang Iceman. 26 pang-Canadians ang kinokontak dahil na-expose sa hantavirus. Prime Minister Mark Carney inanunsyo ang estratehiya upang doblehin ang kapasidad ng electricity grid ng Canada pagsapit ng 2050. Dunkin babalik na sa Canada kasunod ng kasunduan sa Foodtastic. Nais ni Drake to freeze the world sa kanyang bagong album at nagsimula ng pagyeluhin niya ang CN Tower. Gaya ng sinabi ni Drake sa Instagram, noong unang bahagi ng Webes, ang CN Tower ay mababalutan ng icy blue projections bandang 9:45 p.m. sa ngalan ng kanyang bagong album, ang Iceman. Nang lumabas ang Iceman, noong hating gabi, dalawa pang sorpresang album ang kasama nito, ang Habibti at Maid of Honor. Habang nag-iilaw ang tower, nila-livestream ni Drake ang visual album sa YouTube na sinusundutan ng aerial shots ng downtown Toronto na may mga music video para sa unreleased Iceman tracks. Sa pagtatapos ng livestream, isang 10 minuto na fireworks finale sa waterfront ng Toronto ang nagpailaw sa skyline ng syudad. Sa iba't ibang punto ng livestream, makikita si Drake sa loob ng CN Tower, naglalakad sa City Hall at nagmamaneho sa kalsada ng Toronto sa gabi. Sa opening voiceover, inilahad ni Drake na ang kanyang ama, si Dennis Graham, ay na-diagnose na may cancer at ibinahagi ang kanyang pagmumuni-muni tungkol sa pagtalikod ng fans noong siya ay may alitan kay Kendrick Lamar. Sinabi ni Drake sa Complex Magazine noong huling Nobyembre na nagdesisyon siya laban sa conventional album rollout. Sa halip, pinili ang theatrical live streams dahil siya ay dying to act at dying for a challenge. Ang kaganapan noong Webes ng gabi, sinundan ang malaking ice sculpture na itinayo ni Drake sa isang parking lot sa downtown Toronto noong Abril upang ilahad ang release date ng album na kanyang sinabi ay nasa loob nito. Matapos dumugin ng fans ang sculpture, isa sa kanila ang nakahanap ng folder na nakatago sa loob ng isa sa mga ice block. Inilahad ang release date bilang May 15 na kalaunan ay kinumpirma ni Drake. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Mas maraming Canadian ang kinokontak matapos sumakay sa parehong flight ng isang kumpirmadong kaso ng hantavirus. Ito ay ayon sa federal health officials. Sinabi ng Chief Public Health Officer ng Canada na si Dr. Joss Raymer sa isang news conference noong Webes na kinokontak ng mga local public health unit ang 26 na katao na nasa parehong eroplano ng isang kaso ng hantavirus. Ang kaso na ito ay mula sa isang nakamamatay na hantavirus outbreak na nagsimula sa luxury cruise ship na MV Hondius. Ang 26 na katao ay kinokonsidera na low risk ayon kay Raymer dahil walang ebidensya na sila ay umupo, malapit o nagkaroon ng anumang direkta o matagal na kontak sa kaso ng hantavirus. Hindi sinabi ni Raymer kung saang mga probinsya nakatira ang mga taong ito. Dinala nito ang kabuuang bilang ng Canadians na konektado sa hantavirus outbreak sa 36. Kasama dito ang 9 na high-risk contacts, 6 sa kanila ay mga pasahero sa naturang cruise ship. Lahat ng iba pa, ayon sa federal health officials, ay nananatiling low risk. Ang total, kasama rin ng isang tao na ngayon, ay napag-alaman na low risk. Matapos dating na-identify na high risk. Ang isang high-risk contact ay individual na nasa luxury cruise ship o nagkaroon ng direkta, matagal na contact sa isang kumpirmado o pinaghihinalaang kaso ng hantavirus. Bagamat mas maraming tao ang na-identify na may kaugnayan sa outbreak na ito, inulit ni Raymer na ang panganib sa mas malawak na publiko ay nananatiling mababa. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Isang bagong pambansang estratehiya, dodoblihin ang kapasidad ng electricity grid ng Canada pagsapit ng 2050. Ito ang sinabi ni Prime Minister Mark Carney habang inanunsyo ang plano noong Webes. Ayon sa pahayag ng gobyerno, ang plano na tinawag na Powering Canada Strong ay bababaan ang halaga ng kuryente para sa 7 ng 10 tahanan sa Canada sa pamamagitan ng pagpapalawak ng papel na ginagampanan ng natural gas sa energy mix. Ayon sa Powering Canada Strong, ang natural gas ay isa sa may pinakamababang emissions intensities sa mundo na pinahihintulutan ang natural gas na gampanan ng multiple roles kasama ang pagsuporta sa peak demand, pagpapalakas sa system reliability sa periods of stress o low renewable output at pag-abot sa baseload generation needs. Ang baseload power, tipikal na tinutukoy ang isang power plant na nagbibigay ng tuloy-tuloy na output ng kuryente at tinitiyak ang grid stability habang tinutugunan ng peak power plants ang fluctuations sa grid demand. Inanunsyo rin ng gobyerno na re-reviewin nito at aamendahan ang dating kontrobersyal na Clean Electricity Regulations ng gobyerno ni Justin Trudeau. Ang gobyerno ni Trudeau na finalize ang Clean Electricity Regulations noong 2024 na may layunin na maabot ang malalim na pagbabawas ng emissions sa electricity sector pagsapit ng 2050. Sinabi ni Carney noong Webes na ilulunsad ng kanyang gobyerno ang mga konsultasyon sa mga probinsya at teritoryo, indigenous peoples, utilities at mga unyon sa buong bansa. Mahigit 80% ng power grid ng Canada ay non-emitting salamat sa hydroelectricity generation, nuclear at renewables tulad ng hangin at solar. Ngunit ang dating gobyerno ni Trudeau natakot na ang percentage na yon ay kikitid habang lumalaki ang demand para sa kuryente at ang mga probinsya ay babaling sa natural gas power generation upang punan ang gap. Ang Federal Electricity Regulations ay magkakaroon dapat ng pinakamalaking impact sa Alberta. Mula nang pumirma ang Canada ng isang energy deal sa Alberta noong Nobyembre, ang mga regulasyon na yon ay nanganib. Ang kasunduan, nangako na kaagad sususpendihin ang Clean Electricity Regulations sa Alberta pending a new carbon pricing agreement. Iniulat ng CBC News na naabot ng federal na gobyerno at Alberta ang isang kasunduan kamakailan sa pagpepresyo ng carbon emissions. Ang Radio Canada International Tagalog ay matatagpuan rin sa social media platform na Blue Sky. Sa isang bansa na dinodomina ng Tim Hortons, may pupunta ba sa Dunkin? Ang restaurant operator na Foodtastic na nakabase sa Montreal, iniisip na oo at plano nitong dalhin ang daang-daang donut shops ng Dunkin sa Canada ngayong taon. Sinabi ng kumpanya noong Martes na pumirma ito ng isang master franchising agreement sa Inspire Brands upang dalhin ang pinakamalaking coffee chain ng Amerika sa Canada. Kaunti lamang ang mga detalye kung saan, kailan at ilang coffee shop ang magbubukas sa Canada. Bagamat ang una ay nakatakdang i-welcome ang mga customer sa huling bahagi ng 2026 o unang bahagi ng 2027 ayon sa isang news release. Habang ang Dunkin na dating kilala bilang Dunkin Donuts ay dating nagkaroon ng daang-daang lokasyon sa Canada. Umalis ito noong 2018 matapos matagumpay na nakasuhan ng mga franchisee sa Quebec ang kumpanya dahil hindi raw nito sapat na pinopromote ang brand. Ang chain na itinatag noong 1950 ay nagbebenta ng kape, mga donut at breakfast sandwiches. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.